Dnešnému kázaniu som dal romanticko-metaforický názov Na vlnách viery. V priebehu toho kázania dúfam, že sa dostatočne zdôvodní ten názov. Malo by tam byť niečo o tom, že viera má svoje výšiny a nížiny, že je to čosi ako morské vlny. A budeme aj čítať text, ktorý prečítam z dvoch miest písma, z Evanjelia Markovho najskôr a potom Matúšovho. Takže u Marka budeme čítať 6. kapitolu, 44. až 52. verš. A u Matúša 14. kapitolu, 21. po 33. verš. Ide o tú istú udalosť, ale je tam iný dôraz. Pred touto udalosťou Ježiš nasytil 5000-ový zástup, teda mužov, a okrem toho tam boli ženy a deti, takže ich tam bolo hodne tých ľudí, ktorí boli nasýtení, a bolo to to, čo nazývame mesiánsky zázrak, teda to bol dôkaz, že Ježiš je Mesiáš. Takže u Marka čítame o tejto udalosti od 44. verša, to je koniec tej predchádzajúcej udalosti nasýtenia. Tých, čo jedli s chlebou, bolo 5000 mužov. Hneď potom prinútil svojich učeníkov nastúpiť na loď a ísť vopred na druhý breh do Betsaidy, kým on rozpustí zástup. Keď ich prepustil, vybral sa navrch modliť sa. Nastal večer a loď bola uprostred mora, on sám bol na zemi. Videl ich vyčerpaných od veslovania, lebo vietor dúl v protismere. Pred úsvitom šiel k ním kráčajúc po mori a chcel ich obísť. Keď ho videli kráčať po mori, vykríkli, domnievali sa totiž, že je to prízrak. Všetci ho totiž videli a preľakli sa. On sa im však hneď prihovoril, vzmužte sa, ja som, nebojte sa. Potom nastúpil k ním na loď a vietor sa utíšil. Od úžasu zostali celkom ohromení. Nepochopili totiž udalosť s chlebmi, lebo ich srdce bolo otupené. Matúš zaznamenal túto udalosť takto. 21. verš tiež konštatuje, že mužov, ktorí jedli, bolo asi 5000, okrem nich tam boli aj ženy a deti. To je v 14. kapitole od 21. verša. 22. verš pokračuje takto. Na to hneď prikázal učeníkom nastúpiť na loď a ísť pred ním na druhú stranu, kým nerozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil na vrch do samoty modliť sa. Keď sa zvečerilo, bol tam sám, lebo loď bola vzdialená od brehu už mnoho stádií a zmietali ňou vlny, pretože vietor fúkal proti ním. Počas štvrtej nočnej stráže prišiel k ním Ježiš, kráčajúc po mori. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, prestrašení hovorili, tu je prízrak, a od strachu kričali. Ale Ježiš sa im hneď ozval, zmužte sa, ja som, nebojte sa. Peter mu odpovedal, pane, ak si to ty, rozkáž mi, aby som prišiel k tebe po vode. On povedal, poď. Peter vystúpil z lode, kráčal po vode a išiel k Ježišovi. Ale keď videl, že vietor je silný, zľakol sa, začal sa topiť a kričal, pane, zachráň ma. Ježiš hneď vystrel ruku, chytil ho a povedal mu, maloverný, prečo si pochyboval? Len čo vstúpili na loď, vietor utichol. Tí, čo boli na lodi, kláňali sa mu a hovorili, naozaj si Boží syn. Vidíte, že tá viera na vlnách u Petra je to celkom nemetaforická udalosť, celkom reálna, ale ja by som chcel na základe tohto Božieho slova uvažovať o viere. A najskôr si povieme niečo o tom mieste, kde sa to stalo, aby sme si to pripomenuli. Neviem, či všetci máte predstavu, o aké more išlo. Bolo to jazero, Galilejské alebo Genezarecké jazero. Obvod má okolo 52 kilometrov, to je dookola, keď by ste išli po brehu. Dlhé je okolo 20 kilometrov a široké 12 až 13 kilometrov. Teda nič obrovského tam nie je. ale známe je tým, že vlny na Galilejskom mori, aj keď tu nešlo búrku, toto je iná udalosť ako utišenie búrky, ale vieme, že tie búrky tam sú známe a že vietor, keď fúka cez tie doliny, takže vlny môžu byť také veľké. Dočítal som sa na internete, že búrka v marci 1992 vytvorila trojmetrové vlny a urobila v Tiberias veľké škody, že teda až do mesta sa dostala. Takže to je moderná udalosť, ktorá je z tejto doby 1992. A môžeme, teda v 1986 vykopali takýto čln, asi pre 15 ľudí, z prvého storočia po Kristu, teda asi z obdobia, keď Pán Ježiš žil. 15 ľudí sa tam asi zmestí, takže učeníkov 12, Ježiš 13, ak tam bol ešte niekto iný, tak mohlo tam byť zo dvaja, traja. Netvrdím, že toto je taká presne loď, ale asi také lode existovali tam, alebo loďky, možno by sme povedali, v tom prvom storočí. Takže to je niečo k tomuto. Celá tá udalosť ukazuje na to, že Ježiš je Mesiáš. Že učeníci tu pochopili na základe tejto udalosti, kto on je. Veľmi dôležitá je tá Marková poznámka, že keď videli to nasýtenie, takže mali zatvrdené alebo otupené srdce, ako hovorí ekumenický preklad, a niečo prežili, niečo videli, ale poriadne im to nedochádzalo. A myslím, že toto nedochádzanie je vážny problém viery. A tá druhá udalosť, celé to pochopenie, kto je Ježiš, sústreduje na Petra, na apoštola Petra. To, že to Marek nezaznamenával Petrovi, je dôležité vidieť, že Peter nemusí byť centrum tejto udalosti. Že nešlo o to, že apoštol Peter vie chodiť po vode. A že sa to naučil a už potom nepotreboval mosty alebo nejaké také nezmysly. Niekedy ľudia si myslia, že viera je o tom, že ak raz Boh urobí nejaký zázrak, že to už potom ste zvládli a že už to robíte ako nejakú mechanickú vec. Takže k tomu tiež ešte by som rád niečo povedal, ale myslím si, že ten teologický zámer tejto udalosti, prečo je zaznamenaná, je, aby sme videli, kto je Ježiš, aby sme rozumeli, že ani jeho najbližší nasledovníci to nemali celkom jednoduché pochopiť, kto on je. Predstava o tom, že učeníci na začiatku uverili a už potom to bolo všetko len o nasledovaní, lebo už boli veriaci, je falošná. Učeníci uverili, že Ježiš je Mesiáš a určite, ja o tom nepochybujem, že vedeli, kto on je, že to niekde tu v hlave mali jasné, ale niekde v ich vnútri sa bránili plnému dopadu tohto faktu. A o tom by som nechcel hovoriť, o tom, že na vlnách viery, že keď si veriaci človek, neznamená, že nemá žiadny problém viery. A chcem, aby sme videli, že tá dôležitosť viery je v tom, že rozumieme rastu viery a rozumieme, čo Boh robí, aby sme vo viere mohli nielen žiť, ale aj rásť a ako to robí. A tento prípad je veľmi dobrým modelom preto, pretože vidíme, že to, že učeníci niečomu nerozumeli, znamenalo, že Ježiš ich vlastne vtlačil do nejakej nepríjemnej situácie. A že ich vlastne osobne vystrašil. Vyzeral ako prízrak. On to rýchlo zmenil. Ale myslím si, že mnohí z nás vieme, že niekedy v našom živote môže Boh vyzerať so svojimi skutkami ako prízrak. A vtedy sa to láme a rozhoduje, že či ho spoznáš lepšie, alebo od neho ujdeš. Učeníci nemali kam veľmi ujsť, ale pre nich to dobre dopadlo a prežili niečo hlbšie. Takže prvako k tomu, ale prídem, trošku som teraz predbehol, aby som vás zaujal, aby ste, hádam, vedeli, že o čom to bude. Chcel by som ešte v úvode trochu povedať niečo o tom, že aká je viera dôležitá pre nás, je to čosi ako pupočná šnúra tvojho života. Vždy, keď kážeme alebo niečo vyučujeme v cirkvi z Božieho slova, tak buď je to na budovanie viery, alebo to predpokladá vieru. Písmo nám hovorí v 11. kapitole listu Hebrejom, v 6. verši, bez viery nie je možné páčiť sa. Vy tam možno počujete už podľa citátu, že nie je možné páčiť sa. No, to, tam, to slovo tam nie je. Tam je len to, že v origináli je tam bez viery nie je možné páčiť sa. Samozrejme, že potom že pokračuje, že kto k Bohu ide, musí veriť, že existuje. Ale myslím si, že to, že tam nie je v tej prvom výroku páčiť sa Bohu, je veľmi dôležité si uvedomiť, že bez viery nie je možné páčiť sa nikomu. Ak mi niečo hovoríte a ja vám neverím a viete, že jednoducho vám neverím, tak asi sa vám nebudem veľmi páčiť. Súhlasíte? Jedna z najnepríjemnejších vecí je, keď vám niekto neverí, nedôveruje. Alebo poviete, ja ti to pre teba urobím a viete, že ten človek vám nedôveruje, že to urobíte. Proste s vami nepočíta, pre neho ste mimo. Buď ste lhár, alebo ničomu nerozumiete, no ak vám neverí, prečo vám neverí? Alebo ste neschopní, tak ma považujete na neschopného. Tak dobre, tak keď som neschopný, tak prepáč, že žijem. Jednoducho my každý kontakt s ľuďmi predpokladá, že aspoň nejaká dôvera tam je. Aspoň nejaká, žiak od učiteľa čaká nejakú dôveru. Nejakú. Takže samozrejme, ak je to Boh, ktorému neveríme, no tak ak Bohu neveríme, alebo že je, alebo tak samozrejme, že sa mu nemôžeme páčiť. A to je základná vec, že teda viera je pupočná šnúra nášho života. A preto je dobre si občas obzrieť, ako to funguje. Keď hovoríme o viere, tak je možno zaujímavé sa pozrieť na to, že aké všelijaké pohľady na vieru existujú. Lebo nie je viera ako viera. Tento pojem viera môže znamenať rôzne veci a kresťan, keď rozmýšľa o viere alebo diskutuje s ľuďmi o viere, tak by mal vedieť, že o akej viere sa hovorí. Keď by sme rozmýšľali o viere podľa toho, že kto tú vieru vlastní, tak môžeme povedať, že existuje viera, ktorá je všeobecne ľudská vlastnosť. A nie je ťažké hovoriť, že každý človek musí niečomu veriť, čo je mimo dosahu jeho skúsenosti alebo overenia. To je tak základná vec, že škoda o tom aj kázať. Niektoré veci jednoducho musíme prijať podľa toho, že niekto nám to povedal a buď to všetci ľudia veria, alebo len niekoľko ľudí, ale je to mimo dosahu toho, aby sme si to overili alebo to vyskúšali. Takáto viera existuje, nie je to žiadna náboženská viera, je to, neviem, fyzik musí takto veriť, alebo historik musí takto veriť nejakým dokumentom, inak by sme nemali žiadnu históriu, keby sme neverili žiadnym dokumentom. Tak by sme nevedeli, že náš národ kedy vznikol, alebo čo, asi nejaké dokumenty musia existovať. Je to mimo dosahu našej skúsenosti alebo nejakého overenia. Potom je samozrejme náboženská viera, ktorá hovorí o nadprirodzených veciach. Tu už nie všetci ľudia majú. Niektorí veria v rôzne náboženstvo, iné náboženstvo. Aj kresťanská viera môže byť náboženská viera, ktorá je presvedčenie o kresťanských tvrdeniach. Pre nás ale je najdôležitejšia tá viera, o ktorej hovorí Efezanom 2:8. A to je viera, ktorá je Boží dar, ktorá otvára človeku vnímanie pre Boží svet. A to je niečo, čo keď dostaneš, tak vieš, že svet je zrazu iný. Racionálna viera, ktorá hovorí o tom, že niečo viem, že niečomu verím, pretože som sa to naučil, alebo pretože som si to prečítal, alebo že to niekto povedal, je zásadne odlišná od tejto viery, ktorú ti Boh dáva, ako dar, keď ho stretneš, keď sa ho spoznáš. A niečo také tu vidíme v tej udalosti, že učeníci síce verili Mesiáša, verili, že Ježiš je Mesiáš, ale potrebovali, neviem, či to môžem tak slovensky povedať, ešte nakopnúť, aby si uvedomili, že čo to znamená, že toto je Mesiáš. Že oni to niekde v hlave mali, ale mali tvrdé srdcia, nechceli sa tomu poddať. A niečo také je spoznať Pána Ježiša ako spasiteľa, keď ti Boh dáva vieru, že si pred ním kľakneš, že sa mu odovzdáš. Niekedy to nazývame, že ho príjmeš do srdca. Ja sa trošku bojím takéhoto výrazu prijať do srdca. To je také, no, nejdeme to teraz rozdiskutovať. Ak vám to pomáha prijať Ježiša do srdca, tak ho tam príjmite. Ale to znamená, že tam je srdečný, hlboký vzťah absolútnej dôvery, že toto je môj spasiteľ, Nad každú pochybnosť to viem, lebo on mi to zjavil. To je Boží dar. To je nie to, že ťa to niekto naučil, že ti to rodičia odovzdali, alebo že sa to káže, ale ty vieš, že si ho stretol. To je stretnutie. A o tom je viera, ktorá je Boží dar. Mohli by sme vieru aj rozdeliť podľa obsahu, ak chcete ešte, aby sme to trošku skomplikovali. Podľa obsahu môžeme hovoriť o viere, ktorá je krédom, teda niečo viem, ale môžeme hovoriť o viere, ktorá je dôverou, schopnosťou. Teda viera, ako vierovýznanie, verím v Boha Otca, Všemohúceho a tak ďalej. To je vierovýznanie, to sa tiež volá viera. Niekedy denomináciu, alebo cirkev voláte viera. Hej, baptisti to sú taká viera. Hovoria to ľudia? Nechcú povedať, že baptisti sú schopnosť veriť. Že to je určitý názor. Hej. Byť baptistom znamená mať nejaký názor. Byť kresťanom znamená mať nejaký názor. Takže tu ide o krédo, o vierovýznanie. Ale existuje psychologické spoľahnutie, dôvera. Spoľahnete na niekoho. Aj tu je strašne dôležité, aby sme si uvedomili, že potrebujeme vieru ako dar Boží, spoľahnutie na Pána. A samozrejme ešte je veľmi dôležité rozlišovanie medzi spasiteľnou vierou, tým, že sa niekto spoľahne na Ježiša, a na charizmou viery. A toto niekedy si kresťania mýlia a myslia si, že ak sa neviem modliť za niekoho, aby bol uzdravený, tak už nemám vieru na spásu. Viera, ktorá je divotvorná a vie sa modliť, povedzme za uzdravenie alebo za nejaké úžasné veci, tak tá je iná ako tá, ktorá je spasiteľná. Tu pekne vidíte, že Peter mal zrazu divotvornú vieru, keď uveril, že toto je Mesiáš. Povedal, povedz mi, idem na vodu. Išiel, no a potom zrazu hej. Ale Ježiš bol blízko a zachránil ho a tam máme pekný obraz na spasiteľnú vieru. Keď on nemal divotvornú vieru, že teda už na tej vode ho to neudržalo, tak ešte stále tam bola viera, že Ježiš je blízko a on ho udržal. A tá viera už nevychádzala z toho, že Peter niečo zvládal, ale že Ježiš bol blízko. A keď sa spoliehaš na Ježiša, dôležité je, že on je blízko, sláva Bohu. Spasenie nie je o tom, že ja sa na niečo sústredím, ale o to, že Ježiš sa na niečo sústredí. Môj prospech. A dá mi to pocítiť, že ma chytí za ruku. Tu ste počuli, ako nás dvíha. Aj mňa dvíha. Celkom sa to hodilo, že? Takže, možno, že by bolo dobré si povedať o tom, že boj o vieru je neustály. Samozrejme, že boj o vieru nemá vyzerať tak, že žmúrime oči, zapcháme uši a povieme verím. Niekedy to tak s kresťanmi vyzerá a ľudia, ktorí neveria a chvália sa tým, ako neveria, tak sa kresťanom posmievajú za to, že majú zatvorené oči, zapchaté uši a proste idú pomedzi svet. Tento rok, 2009, je dvojsté výročie od narodenia Charlesa Darwina, asi to viete, a 150. výročie od toho, ako vydal Bibliu dnešného evolucionizmu, pôvod druhov. A evolúcia je niečo, čo je veľmi zložitá teória a myslím si, že je veľmi problematické pár slovami spoza kazateľne hovoriť v prospech kreacionizmu proti evolucionizmu. A ani to nejdem robiť, pretože nemám na to ani vzdelanie, ani si nemyslím, že by sme niečo vyriešili. Dôležité je ale toto, že keď pozeráš akýkoľvek populárno-vedecký program, tak v pozadí je evolúcia. Takmer vždy. Málo kedy sa tomu vyhnú. Ja skoro by som povedal, že nikdy. To nemusí byť ateistický program, ale je to založené, lebo to je tzv. Veda dnes. A tak sa nám dostáva pod kožu pohľad na svet, ktorý je ukradnutý Bohu. Ktorý je ukradnutý z Božích rúk, a kresťan potom samozrejme má dichotómiu alebo rozpor, že keď sa pozerá na svet, tak sa pozerá na svet, ktorý má vlastné zákony, ako keby nezávisle na Bohu, A potom sa príde modliť a verí, že Boh je nad všetkým. A ak si toto nedáme dohromady, tak naše deti v školách majú s týmto problém. Pretože ako sa nám pozrieť na svet, ktorý je v Božích rukách a zároveň veriť, že tie všetky procesy sú náhodné, ako nám to pán Darwin povedal. Ja by som povedal jednu dôležitú vec, ktorá hovorí o každom vedeckom poznaní bez Boha. Keď sa pozeráme na svet, vznikajú otázky. Či je niekto ateista, kreacionista, deista, teista, alebo iný ista. Hej. Prepáčte, ale schválne som to zaistoval. Vznikajú otázky a tá otázka je dôležitá. Pretože tá otázka hovorí o tom, že máme hľadať. A tam sa to láme, kde my začíname hľadať. Čo hľadáme? Hľadáme takú odpoveď, aby v nej Boh nebol, lebo nám je nepríjemný. Alebo hľadáme takú odpoveď, aby sa Boh ozval. A o tom to je. Teda ja si nemyslím, že môžeme vyriešiť otázku evolúcie tak, že povieme, vieme, koľko rokov má Zem a vieme, ako sa prispôsobujú druhy, alebo ako vznikli. Vieme, že Boh ich stvoril, vieme, že v rámci druhu existuje nejaká variabilita, ale nemyslím, že to vieme vyriešiť, aj keď nám evolúcie si tvrdia, že oni to už vedia. Podstatné je, o čom rozmýšľame a či hľadáme Boha. A tak by som chcel takých troch veciach rozprávať na úrovni, samozrejme pre nás veriacich, ja som spomenul preto Darwina, lebo nemôžeme sa tomu vyhnúť pri otázke viery. Ale ja tu nejdem riešiť otázku základného poznania, či Boh existuje alebo neexistuje. Myslím si, že pre nás oveľa dôležitejšie je otázka schopnosti poddať sa Ježišovi, ktorému už veríme, ktorý nás už zachránil. Pretože aj keď nás už zachránil, aj keď už sme kresťania, aj keď už nemáme žiadne pochybnosti o tom, že Boh stvoril svet, že ho ovláda, ešte stále môžeme mať tvrdé srdce, ako mali učeníci, a v niektorých veciach mať problém s tým, ako nás vedie, alebo čo s nami robí. A ten proces, by som chcel hovoriť o ňom v takých troch fázach, ktoré vidno z toho príbehu. Pozorovanie a hľadanie, tak ako vedec pozoruje svet, alebo učeníci pozorovali Ježiša, že nasýtil tých 5000, tak z toho pozorovania niečo vyplýva. A to, čo z neho vyplýva, je tá otázka, ktorú nám Boh dáva vlastne tým, čo robí. V druhej fáze, keď na to nemáme odpoveď, ktorá sa Bohu páči a ktorá je správna, dochádza ku kríze, ktorú Boh pôsobí a ktorá nám je nepríjemná a ktorá veľmi mnohých ľudí, a často aj veriacich, odrádza od viery. A vedie k tomu, že odpadnú od viery. A myslím si, že toto je najdôležitejšia časť toho môjho dnešného výkladu. A v tretej časti by som chcel hovoriť o tom, že keď tá kríza je správne vyriešená, keď sa pokoríš a nezatvrdíš, tak tvoja viera nadobudne rozmer stretnutia s Bohom a úžasu. Myslím si, že po tomto každý z nás by mal celou dušou túžiť, aby sme dospeli k úžasu zo stretnutia s Ježišom a zo stretnutia s Bohom. Takže venujeme sa najskôr tej prvej veci, pozorovanie a hľadanie. Na začiatku každého života, každého rastu viery je pozorovanie Božieho diela. On niečo robí. A ako som spomenul evolúciu, aj ateista niečo pozoruje, čo Boh robí. Nejak si to vysvetľuje bez Boha, ale niečo pozoruje. V skutkoch 17. kapitole apoštol Pavel kázal v Aténach a konštatoval, že Boh stvoril človeka, aby hľadali pána. To je veľmi dôležitá formulácia. Pavel bol v pohanskom prostredí a nemohol nadväzovať na to, že tu sú nejaké dejiny Božieho konania. Že tam je Izrael a že vedia, čo v minulosti Boh robil. Ale povedal im, to, čo okolo vás je, je tu preto, aby ste hľadali Pána. Ako reaguješ na to, čo pozoruješ? To je otázka. Čo sa deje? Rimanom v 1. kapitole 20. verši je toto isté konštatované, kde Pavel hovorí, že veci, neviditeľné veci Božie je vidieť podľa stvorených vecí. Jeho Božiu moc a slávu. Čiže to je jasné. A ľudia, ktorí sú ateisti, keď hovoria o svete, tak niekedy žasnete, akým obdivom vedia hovoriť o tom, že aké sú dokonalé zákony, fyzikálne, a aká je príroda fantastická. Až náboženskou vierou alebo obdivom vedia o tom hovoriť. A niekedy si rozmýšľam, keby toto bolo nasmerované na živého Boha, tak je to dokonalý obdiv. To má jeden problém, že to je nasmerované na nehmotné veci, ktoré proste sú. To hľadanie sa musí prejaviť tým, že sa človek spýta, čo mám robiť. Lenže žiaľ, že evolúciu tu máme preto, aby sme nemuseli veriť v Boha, aby sa niečo dalo inak vysvetliť. A niekedy až cítite, ako si ľudia medlia ruky, tak už som to vysvetlil inak, už Boha nepotrebujem. No ak mám tento motív pri vysvetľovaní toho, čo pozorujem, už Boha nepotrebujem, tak nie je ani tak dôležité, čo si myslím, ale ten postoj je rozhodujúci. Tešíš sa, že Boha nepotrebuješ? Či veríš v evolúciu, alebo neveríš v evolúciu, či veríš v to, že Zem je 6000 rokov stará, alebo 5 miliard. Samozrejme, že to je dôležité pre exegézu a pre vieru v Bibliu a to, čo Boh povedal, ja to vôbec nepodceňujem a nech to je prežudom, ja by som také niečo robil. Lenže keď sa pýtam na túto reakciu, tak táto reakcia je dôležitá. Pretože to, ako veríme, je vždy čiastkové a nedokonalé. Ale to, či chcem, aby Boh bol, a či chcem sa s ním stretnúť, alebo chcem si všetko tak vysvetliť, aby som sa s ním nemusel stretnúť, to hovorí o stave môjho srdca. A učeníci videli zázrak zázrakov, pretože to, že Ježiš nasýtil toľko ľudí z tých chlebov a rýb, no tak to museli byť veľmi prekvapení. Predstavte si, že je tam napísané u Marka, že mali tupé srdcia, alebo rohaček tam mal zatvrdené srdcia, a že neodvodili z toho ten obdiv Ježišovi, tú úctu a to, čo tam Ježiš od nich čaká. A to je kázanie pre veriaci. To, že hovoríme o evolúcii a vedcoch, tak tom tiež treba hovoriť, pretože sa s tým stretávame neustále v školách a všelijakých programov a vysvetleniach, takže aj tam si musíme dávať pozor. Ale toto je pre nás vážnejšie. Si kresťan? Veríš v Ježiša? Nasleduješ ho? Si učeník? Naozaj nemáš zatvrdené srdce? Ježiš niečo pre teba urobil? Čaká nejakú reakciu? A tá reakcia nedochádza. Prečo? To chce pokoru. To chce ďalšie rozhodnutie. Počuli ste o výzve k nasledovaniu. Rozhodnutie pre uctievanie Hospodina. A teraz sme pri tom kľúčovom bode. Boh v takýchto situáciách nastrojí krízu. Nehovoríme o ekonomickej kríze. Môže to byť psychologická alebo nejaká fyzická kríza, bolesť alebo niečo. Tu učeníkov išlo to, že sa nevedeli dostať na breh. Teda boli niekoľko stádií. Stadión je 185 metrov, takže boli mnoho stádií od brehu a už bolo ráno, pretože tá štvrtá stráž, to už je na svitaní. Celú noc sa tam snažili a nešlo to. A ešte do toho celonočného problému príde nejaký duch, vydesili sa. Prečo to Boh musí robiť v našom živote? Že spôsobí problém, aby sme si uvedomili, že dačo nie je v poriadku. Myslím si, že z tohto dôvodu Jakub hovorí, považujte to za radosť, keď máte všelijaké problémy. Ťažkosti majú jeden účel, aby naše srdce zmeklo. Aby sme boli poddajní tomu, čo Boh chce. 107. žalm je úžasný príklad toho, ako Boh pracuje v tejto súvislosti. 4. verš hovorí o ľuďoch, ktorí blúdili po púšti, boli hladní a smední, ich duša omdlievala v nich. Ale potom volali na Hospodina. Potom ďalší v 10. verši. Sedeli v tme, v tvoni smrti, spútaní biedou a železom. Odporovali riečiam štilného Boha. A potom volali na Hospodina. A 23. verš zaujímavý veľmi podobne tomu, čo tu čítame. Tí, ktorí sa plavia po mori, ktorí pracujú na veľkých vodách, vidia skutky Hospodinové a potom, keď kričia na Hospodina vo svojom utrpení, vyvádza ich z úzkosti. Takže ten spôsob, že Boh vidí niečiu vieru a tá viera je nedostatočná a jeho poslušnosť je nedostatočná, vedie k tomu, že nás dovede do nejakého tlaku alebo nejakého trápenia, do úzkých. A teraz sa rozhoduje, čo sa bude diať. Neviem, či si spomínate, ale predpokladám, že to poznáte, že kanánska žena, ktorá od Ježiša chcela uzdravenie svojej dcery, tak Ježiš povedal, ja nie som poslaný k iným, len k Izraelu. Potom ona hovorí, dokonca jej povedal takú vec, ktorá asi znie zle v ušiach každého z nás. Nehodí sa dať chlieb šteniatám, psom. A pes v Palestíne, neviem ako dnes, ale vtedy nebol najlepší priateľ človeka, ale to bolo proste zviera, ktoré sa živí mršinami a je proste špinavé. Prečo to Ježiš povedal? Vytvoril krízu, ktorú ona, keď reagovala na to pokorením a povedala, áno, pane, ale aj tie šteniatá, tie psi, jedia z odrobiny, ktoré padlo zo stola. Ježiš schválne vyrobil krízu pre ňu, aby sa pokorila a zvíťazila jej viera. Prekážka v tvojom živote je príležitosť pre rast viery. Žiaľ, že strašne veľa ľudí, a ja si o sebe nič nemyslím, v krízach sa obracia Bohu chrbtom a hovorí, takého to Boha nechce. Tento Boh nie je dosť dobrý, aby som v neho veril. Keď sa toto v dejinách deje deťom a nevinným a tak ďalej, ja ho nepotrebujem. Zaujímavé, že u Joba, viete, poznáte problém Joba, ne? Spravodlivý človek, veriaci, žiadny hriech, tak nevrajím, že bol bezhriešný, ale ten jeho problém nebol spôsobený jeho hriechom. A Job sa sťažuje a hovorí, aký je ten Boh a kde je a ja sa s ním chcem stretnúť. Tá reč Hospodinova pre Joba je mimoriadne zaujímavá a upozorňuje na stvorenie, hovorí o zvieratách a čítajte to niekedy, ale upozorňuje na krutosť v stvorení. Boh osobne Jobovi hovorí, ja viem o tom, že stvorenie sa správa tvrdo a kruto. Keď sme spomínali toho Darwina, Darwin mal problém s vierou v Boha, nemyslím si, že sa stal ateistom, zdá sa, že nie. Ale napísal v jednom liste, 22. mája 1860, napísal, nedokážem uveriť, že dobrý a všemocný Boh by schválne stvoril ichneumonidé, to sú nejaké osy, ak ste niekto proste biolog, tak viete, ja to čítam po latinsky. Ale sú to nejaké osy. S výslovným úmyslom, aby sa krmili živými telami húsenic. To je nejaká osa, ktorá vloží svoje zrejme vajíčka do nejakej húsenice a tie sa potom, keď sa vyliahnu, tak sa tým živia, zrejme. Ale potom mu aj vadí, alebo že by sa mačka mala hrať s myšami. Toto Darwinovi vadilo, že on nemôže veriť takého stvoriteľa. No, my vieme aj o väčších problémoch ako toto, hej, že mačka sa hrá s myšou a že ich neumonidé, aby som to vôbec vyslovil, sa živia húsenicou. Ale Boh o tom vie. A otázka je, či dôverujem Božiemu srdcu napriek tomu, čo vidím, alebo to, čo vidím, pre mňa znamená, že tá moja viera ide sinusoidne dole a zostane tam. Na vlnách viery, tak som to obrazne nazval, pretože tam sa to láme. Vie Boh o problémoch? No, Jobovi povedal niekoľko problémov v prírode, ktoré možno Darwin mal čítať, že Boh o tom vie. A že na to nezabudol, že existuje tvrdosť a krutosť v prírode. A pre nás to znamená, že máme dôverovať Božiemu srdcu a nie len spoliehať na to, čo vidíme. Tá kríza, trápenie, ktoré Boh dopúšťa a ktoré Ježiš spôsobil učeníkom, že sa zjavil ako nejaká príšera, tá ich vydesila, ale keď sa potom ozval, vykrikli, nevieme, čo vykrikli, ale je dosť pravdepodobné, že to bol výkrik modlitby. Ak videli nejakého zlého ducha, ktorého sa majú báť, tak veriaci človek čo urobí? Bože, prosím ťa, zachraň ma, alebo niečo. Veríte tomu? No ja si neviem iné predstaviť, že tam len hulákali. Nejaké hysterické tieto. Ja si predstavujem, ale toto nie je exegéza, to je len naozaj predstava, že zrejme volali k Bohu, že to pomôž nám. Hej? Ale nech čokoľvek, proste boli vydesení a emocionálne, reálne vybudení. A keď sa Ježiš ozval, tak žasli. A to je to, k čomu nás Boh chce doviesť. K úžasu stretnutia. A to by som chcel dnes kázať, ak dovolíte. Neuspokoj sa s vierou racionálnou, s tým, že niečo vieš. Alebo len s tým úvodzovkách, ak si spasený, tak už lepšie nemôžeš mať. Ale vlastne môže sa stať, že si dlho zachránený, ale tvoje srdce stvrdlo a už nechceš ďalej. Pretože ti stačí. A je možné, že Boh vypôsobí v tvojom živote kadejaké nepríjemnosti a prízraky a vlny, kde ťa to všelijaký máca, aby spôsobil nejaký výkrik. Že ten výkrik môže viesť k tomu, že spoznáš Ježiša v inom svetle toho istého Ježiša. To nebol iný Ježiš. Ale Ježiš, ktorý nasytil tisíce, pre učeníkov voľa ako nestačia. Prečo? Srdiečko. Nemáme problém so srdiečkom? Teraz nemyslím medicínsky, teologicky. Nemáte problém so svojím srdcom? No ak nie, tak chváľte Boha. Ja mám svoj problém. Pokoriť sa a vyznať a kľaknúť pred Pánom naozaj, nie že to sa prinútim, ale naozaj, to je udalosť, ktorá je Boží dar. A myslím si, že cirkev má po tomto najviac túžiť, po takejto udalosti. A preto Jakub je schopný povedať, bratia, považujte to za obrovskú radosť, keď naokolo máte všetky trápenia. Prosím ťa, Jakub, vieš, čo vravíš? Veď sa spamätaj, ja sa mám tešiť z toho, že mám problémy. No on nehovorí o problémoch, on hovorí, tešte sa z toho, že tie problémy voľačo pôsobia. A to isté hovorí apoštol Pavel, keď hovorí, že chválime sa nielen slávou Božou, ale aj utrpeniami, alebo súženiami po česko-slovensky. Pretože tie pôsobia niečo, čo vedie k viere, k rastu viery. Ja vám nechcem nejakú morbidnú teológiu hlásať, že tiežme sa z utrpenia, ale keď Boh pôsobí niečo, čo má vybudovať moju vieru, tak normálne reakcia netvrdého srdca je povedať, Pane, ak to musí byť, ďakujem. Súhlasíte? Je tu zaujímavý, ja som vám slúbil, že niečo poviem k tomu Petrovi. ten Matúš ukazuje, že Peter bol tak nadšený z toho, že toto je Ježiš a teraz ho spoznal, že pýtal si príkaz, aby mohol ísť na tie vlny, na tú vodu. Je veľmi dôležité si uvedomiť, že divotvorná viera vyžaduje špecifický Boží príkaz. Myslím si, že nie je kresťana, ktorý by nechcel mať divotvornú vieru. Ruku na srdce. Nie? Aspoň občas. Nie? Keď je niekto nemocný, keď som ja nemocný, keď treba niečo vybaviť, alebo mať viac peňazí, alebo niečo, tak juj, pane. Nejaký zázračík, mini zázrak, keby bol div. Divotvorná viera je špecifický dar a nemusí mať nič spoločného, teda možno to preháňam, ale nemusí mať nejaké veľmi závažné spojenie s tým, že máš spásu. A tu vidíme, že Peter veril, že to Ježiš, ale vedel, že na to, aby mohol urobiť ten div, potrebuje rozkaz. A myslím si, že toto je dobre si uvedomiť. Ak chceš robiť zázrak, alebo modliť sa za niekoho a vyhlásiť, alebo niečo, čo ti pán prikázal, potrebuješ mať špecifický rozkaz. A tá viera ako výkon záleží nesmierne na tom, ako sa pozeráš na Ježiša. Pretože on potom sa pozrel na tú vodu a povedal si, no, toto asi nie je pravda. Ja neviem, čo si pomyslel. A už nebol v jeho takom tom zornom poli Ježiš, jeho tvár, ale tá situácia. No a začal sa noriť do tej vody. Ale Ježiš ho zachránil. A to je veľmi dôležité, že spása je aj tam prítomná, kde sa ti nedarí divotvorná viera. To je úžasné, nie? Takže ak sa mi nedarí robiť divy, ešte stále mám spásu a nemusím sa desiť, že teraz, páne, ja nemám vieru na toto, no tak čo, nemám vieru? No dobre, nemáš vieru na to, aby sa dosiahol div, ale to neznamená, že nemáš spásu. Spása je o tom, že sa spoliaš na Ježiša, že ťa drží za ruku. Že nenechá ťa, aby si sa utopil. Že to je jeho aktivita. Divotvorná viera je tvoja aktivita na základe Božieho slova. Prirodzene, že to je Božia aktivita v tom zmysle, že ten zázrak robil Boh. To, že Peter chodil po vode, alebo Ježiš chodil po vode, no tak to bola Božia sila, nie jeho sila. To nie je nejaká levitácia, alebo psychická energia, alebo niečo. To je Božia sila, ktorá tých dvoch niesla. Peter tú Božiu silu prijímal tým, že bol na to sústredený, že to dostal ako príkaz. No, ale potreboval byť na to koncentrovaný. Keď sa začal pozerať na niečo iné, no, tak sa začal topiť. A pre veriaceho človeka je toto nesmierne dôležité, aby tento rozdiel poznal. Mne sa veľmi ráta, a to opakujem, že Marek o tom nič nehovorí. Centrom toho textu a tej udalosti nie je Peter a jeho kráčanie po vode. Centrom toho textu je to, že pán je Mesiáš a že oni ho všetci spoznali ako Mesiáša nie len v tom, že nasýtil zástupy, ale v tom, že sa vydesili a on sa im znovu prejavil. V tom vydesení sa to srdce voľa ako otvorilo. Viete, keď sa desíme, tak aj slzičky tečú, aj inak sa správame, keď máme strach. Ten strach spôsobil, že ho spoznali. U Petra to znamenalo aj nadšenie, že aha, pane, tak keď si to ty, tak chcem to vyskúšať. Mimochodom, keby sme sa tak spýtali pragmaticky. Na čo bolo Petrovi, aby chodil po vode? Na čo to bolo dobré? Nekritizovali by ste ho? Slušní kresťania, na čo to bolo dobré? Na to, aby sa tam topil, aby sa potom hanbil, aby sme ešte po pár tisícoch rokov kázali o tom, že Peter vyliezol na vodu a potom to nezvládal? Na čo to bolo dobre? Mne sa to strašne ráta, že Ježiš tú jeho požiadavku nezamietol. On mohol rovno povedať, a Peter, na čo ti to bude? Neveríš, že ja som Mesiáš? Ako keby tá jeho trúfalosť alebo dobrodružnosť, lebo to bolo obyčajné dobrodružstvo, ktoré dokazovalo, že Ježiš je Mesiáš. Samozrejme, to je centrom toho textu. Nie Peter na vode, ale Ježiš, ktorý je Mesiáš a ktorý ťa dokáže uniesť na vode. Ale Marek nám ukazuje, že to išlo aj bez toho, že Peter tam sa poprechádzal. A Peter už potom zrejme po vode nechodil, lebo nečítame, že by ako neboli mosty, kde Peter išiel. Že to celé, čo tam sa stalo, je skoro by som povedal huncúcké dobrodružstvo z hľadiska toho, že to on urobil. A viete, to, že to pán dopustil, že to Ježiš dovolil, sa mi strašne ráta, pretože to je aj nádej pre kresťanov, ktorí radi robia všelijaké vylomeniny. Nie? Čo poviete? Ja som za to, aby sme boli slušní, aby sme nerobili zbytočnosti, aby sme sa nesnažili veriť vo vylomeniny, hej? Pretože to dosť často cirkev vyrušuje, ale občas je to obživenie, keď Boh také niečo urobí. Nie? Takže nebuďme príliš taký uhladený a neviem, ako by som to povedal, taký vystráchaný, že nič sa tu nesmie. Viera občas vedie aj k takým veľmi zaujímavým dobrodružstvám, ale musíš vedieť, že je to na Ježov príkaz, pretože ja som čítal prípad, že nejakí kresťania na východe, nejdem ani vraviť kde, sa modlili, pane, na druhú stranu sa chceme dostať tejto rieky, dovol nám prejsť po vode, no a utopili sa. Takže toto je varovanie, viete, že to nie je, že Peter chodil po vode, tak teraz poďme my. Aj ty môžeš, ak ti Ježiš povie a rozkáže, ale musíš byť veľmi istý, že ti to prikazuje. To nie je, že kresťan, ktorý verí a má spásu, tak chodí po vode. Takže to je na okraj k tomu Petrovi a k jeho zaujímavému dobrodružstvu, ale znovu zdôrazňujem, ide o pána Ježiša ako Mesiáša a o zmeknutie srdca, ktoré je úžasnuté a hovorí, ty si syn Boží. A my potrebujeme na tých vlnách viery v našom živote neustále ísť ďalej k tomu, aby sme hlbšie a hlbšie poznávali, pane, ty si syn Boží. Máš problémy? Tie problémy sú príležitosť na to, aby si lepšie poznal pána. Tak sa obraciaš tomu chrbtom, zahadzuješ príležitosť. My si neprosíme problémy, aj keď Jakub nám hovorí, že sa z toho máme tešiť. Ale asi som tam nedospel, aby som vôbec chápal, čo Jakub tam chce povedať. Ale zatvrdené srdce je to najhoršie, čo môže kresťan mať. Takže na záver také tri veci, čo by som chcel na zapamätanie. Racionálne presvedčenie ti nestačí. Vedieť, že Ježiš je Mesiáš, vedieť, že máš spásu a s tým sa uspokojí, s tým sa Boh neuspokojí. On ťa bude vyrušovať a chce, aby si išiel ďalej vo viere. Problém, ktorý prichádza, kríza, úzkosť, ktorú Boh spôsobí tvrdému srdcu, je príležitosť k rastu viery. Takže veľmi dôležité je, aby sme vždy vedeli, keď mám problém, toto je príležitosť. Problém tu nie je na to, aby ma potopil, ale je to príležitosť, keď správne vykríkiem, keď správne sa otočím, budem lepšie poznať pána. A nakoniec, viera potrebuje úžas stretnutia s Kristom. Ja si myslím, že nič krajšieho nemôže existovať. Ako hlboké stretnutie s pánom, o ktorom ani rozprávať nebudeš vedieť, pretože niečo sa stane, čo je nad všetky tvoje predstavy. A to je cieľ, kam tá viera na tých vlnách smeruje. A kam nás Boh vychováva. Či na akékoľvek úrovni. Či z ateizmu, na to, aby sme vôbec verili, že Boh existuje. Alebo z racionálneho presvedčenia, že to celé je pravda, k tomu, že duchovne sa odovzdám a príjmem spásu. Alebo som spasený, ale neviem poslúchať nejaké veci. Viete, je veľa neposlušných spasených kresťanov, ktorí v nejakej oblasti proste neposlúchajú Boha. A Boh vyrušuje neustále, pretože chce, aby to srdce zmeklo. Pane, ďakujeme ti za to, že nás neustále voláš a neustále vyrušuješ, aby sme ťa mohli lepšie poznať. Ďakujeme ti za to, čo si urobil tu s učeníkmi a že toto môžeme nazrieť. Prosíme, aby sme počuli tvoj hlas a videli zatvrdenie srdca, ktoré máme vo svojom živote a ktoré potrebujeme, aby zmeklo. Aby sa zmenilo na pokoru, poslušnosť a úžas toho, kto si ty. Amen.